Me oleme täna kogunenud Jumala teenistusele. Ja ma loen täna ühest teisest Jumala teenistusest, mis toimus 9. Sajandi lõpus enne Kristust. Ja seal ülistati Jumalat ja hõisati. Ja see on lugu teises ajaraamatus Piibli vanas testamendis 15. Peatükis ja salmid 14 ja 15. Ja seal on öeldud nende kohta niimoodi, et ja nad andsid issandale vande valju hääle ja hõiskamisega, pasunate ja sarvedega. Ja kogu juuda rõõmustes vande pärast, sest nad olid vandunud kõigest südamest. Ja nad otsisid issandat Jumalat tõesti hea meelega ning leidsid ta. Ja issand andis neile ümberkaudu rahu. Neil oli seal suur rõõm ja pidu, sest nad olid andnud issandale vande. Et mis vanne see selline oli? Et natuke eespool salmis 12 on kirjutatud, et nad võitsid endale kohustuse, et nad otsivad issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Et mis see issanda otsimine on? Kust seda issandat peab otsima? Siin meil Eestis ka suve ajal on ikka nii ja juhtub, et keegi marjuline või seeneline eksib metsa ära ja suur hulk inimesi kutsutakse välja ja nad pühenduvad selle inimese otsimisele. Otsivad päeva, otsivad kaks ja rohkem ka kui tarvis. Et kas selles mõttes, et kas Jumal on kadunud või ta on kuskile ära eksinud, kust teda tuleb üles otsida. Ja veel otsida issandat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Jumalaga on ju see, et tema ei ole kadunud. Ja kuigi ta elab kõrges ja pühas paigas, nagu on kirjutatud Jesaja raamatus, siis ta ei ole mitte kaugel, mitte ühestki meist. Ja see Jumala otsimine on väljend. Ja see tähendab igatsust, see tähendab tegevust, et mõista ja Jumala juhtimist ja soovi meie jaoks ja seda soovi ja juhatust ellu viia. Ja kui issandat peab otsima ja sellele pühenduma ja veel kõigest südamest, siis see väljend juba iseenesest tähistab seda, et see ei saa kuidagi olla lihtne, et paned oma kummimadratsi sinna jõe peale ja muudku lähed alla voolu. See ei saa olla midagi sellist, kui selleks peab pingutama. Ja pigem see kõlab nagu midagi, mida peab tegema vastu voolu või üles mäge või vastu tuult või midagi, mille vastu, kus nagu miski asi viib sind teisele poole. Ja võiks öelda, et issanda otsimine on midagi just kui selles mõttes radikaalselt. Ja kui see on eluviis, siis on radikaalne eluviis. Me teame, et on olemas mitmeid erinevaid võimalusi elada radikaalselt. Ma ei tea, võib-olla meist ka keegi elab radikaalset elu. Et on näiteks kliimaradikaalid. On jah, oleme kuulnud neist. On näiteks radikaalsed veganid. On minimalistid. On off-greederid. Need on kõik sellised kaasaja radikaalsed eluviisid. Kes on minimalistid? Minimalistid on inimesed, siis, kes vähendavad teadlikult kõike asju oma elus ja omandit. Minimalistid usuvad, et vähem on rohkem. Ja et mida vähemate asjadega sa elad, seda täisväärtuslikum on sinu elu. Kes on off-greederid näiteks? Need on inimesed, kes püüavad elada kõikidest avalikest kommunikatsioonidest sõltumatult. Et näiteks nad ei kasuta vett ja elektrit ja kaasi. Nad elavad näiteks tilukestes haagis elamutes või konteinerites, kus on olemas ainult täiesti minimaalne selleks, et ellu jääda. Lauren Singer on Ameerika keskkonnaaktivist, ta on ettevõtja blogija. Ja tema siis tegutseb sellise liikumise raames, mida nimetatakse nulljäätmete liikumiseks. Ja ta on siis tuntud, ma küll päris viimast andmeid ei kontrollinud, aga et 2012. aastast siis tema on kõik oma tekitatud jäätmed kogunud siis 5-liitrisesse klaaspurki. Ma ei tea, kui palju sinul jäätmeid tekib. Ma arvan, et mul tekib 5 liitrit päevas kindlasti. Ja meie majas ei ole palju kortereid, aga igal nädalal viiakse suurte kastidega sealt neid minema. Et paljud on skeptilised, et selline asja on võimalik nii vähe see prügiga toime tulla. Aga samas nende inimeste arve, kes püüavad niimoodi elada, see kasvab. Aga noh, meie muidugi saame, kui me just nii radikaalselt ei ela, siis midagi ikka saame teha, et meid ka innustatakse, on ju kompostima toidujäätmeid ja taaskasutama kõike, mida saame ja parandama seda, mis katki läheb, mitte ära viskama ja võtma poodi minnes kaasa oma juba varem hangitud kotid ja osta hulgi ja et ei oleks palju pakendeid ja kõike säärast. See on positiivne viis selles maailmas elada. Aga issanda otsimine kõigest südamest ei ole lihtsalt üks positiivne viis, kuidas selles maailmas elada. See on midagi, mida me ka sellest loost võime näha, et see on midagi, mida peab tegema siis, nagu ütlesime, vastu voolu või vastu tuult. Ma eeldan, et ma ei ole ainuke inimene, kellel särgid kogu aeg värli vahelt välja ronivad. Ma vaatan, mõnel teist ongi juba tehtud see asi lihtsamaks ja ongi särk juba pandudki värvli vahelt välja. Aga ma mõtlen selliseid särke, mis käivad nagu siin värvli vahel ja sa paned selle sinna sisse ja see lihtsalt tuleb kogu aeg välja. Et nii kui käsi tõstad, nii kui maha istud, üles tõused, jälle on särk väljas. Ja jälle peab siis leidma, kui oled mõnes kenas olemises, et leidma selle sobiva viisi, kuidas jälle seda särki värvli vahele tagasi panna. Või siis võtame, meil kodus esikus on üks vaip ja meil on selline pikk esik ja see vaip ei kata kogu seda esikut, aga see vaip ei püsi ilmaski paigal. Ja ma tean, et sa mõtled, et Ivo, miks sa ei pane kummi matti vaiba alla või midagi muud säärast, mis on inimestel välja mõeldud, et vaip püsiks paigal. Et ma ei pane selle pärast, et nii on lihtsalt vaibalt lihtsam koristada, kui seal midagi alla ei ole. Aga kuna see on lahti, siis see liigub kogu aeg ristipidi ja pikkupidi ja seda peab kogu aeg jälle paika tõmbama. Ja kuna meid on korteris 3, siis igal ühel on muidugi oma arusaamine, kus see paigas on ja siis tuleb jälle järgmine ja liigutab selle järgmisesse kohta. Piiblis vanas testamendis on meil esimene ja teine ajaraamat. Ja nendes kahes raamatus on kirjas siis Iisraeli rahva ajalugu kuningate perioodil. Ja täpsemalt siis selle lõuna kuningriigi ajalugu, kui Iisrael jagunes 2 kuningriigiks. Ja seda nimetati Juudaks, oli Iisrael ja Juuda. Ja need lood on siis kirja pandud nii-öelda tahavaate peeglist, et need ei ole samal ajal kirja pandud, kui need juhtusid vaid hiljem. Ja rahva käekäiguga oli selleks ajaks läinud halvasti. Põhjapoolne kuningriik, mida nimetati Iisraeliks, oli täielikult hävinud, või hävitatud, siis rahvas hajutati, seal olevad inimesed asendati teiste inimestega teistest riikidest. Ja lõunapoolne kuningriik Juuda siis samamoodi vallutati, samamoodi suur osa rahvast võeti sealt ja viidi siis Paabelisse vangi. Ja ajaruumatud ise on siis kirjutatud nende küüditatud inimeste järeltulijatele. Siis kes 70 aastat hiljem tulid Paabelist tagasi kodumaale Jeruusalemma ja seda ümbruskonda. Ja need lood on siis selgitus selle kohta, et mis siis juhtus, mis läks halvasti, miks neil läks nii nagu läks. Ja samamoodi see, et kui neil läks hästi, et mis nad siis tegid, kui neil hästi läks. Ja kui me loeme neid lugusid, siis me näeme, et muster on see, et see rahvas ei püsi mitte kuidagi Jumala juures. Ja Jumala otsimise juures, nii nagu see särk ei püsi seal värvil vahel või see vaip ei püsi omal kohal. Ja ajaraamatu lugu läbi vaatab siis läbi kuningate elude, sest need kuningad samamoodi ei püsi Jumala otsimise juures. Nad kohe ei ole paigal. Ja ta võib teha kõike näiteks, loeme mõne kuninga elulugu, vaatame, ta teeb kõike, mis on Jumala tahtmine, seal on öeldud, et ta oli õige issanda silmis ja tema süda oli siiras Jumala ees ja kõik nii edasi. Ja siis viskab ta ikka mingisuguse vimka sisse ja teeb midagi täiesti ootamatut. Ja need kuningate lood algavad muidugi juba algusest kuningate, siis Taavet ja Saalomoniga ja Piibli lugejale on Taavet ja Saalomoni lood võibolla natuke tuttavamad ja rohkem räägitud, sellepärast ma kasutan täna näitena paari kuningat, siis või mõnda kuningat järjest, keset seda pikka kuningate loetelu natukene siis hilja. Ja need on ainult mõned näited ja ilmestavad seda suurt mustrit. No näiteks võtame kuningas Aasa. Ilus nimi on ja meil tänapäeva Eestis on see ilus naise nimi. Et aga siis oli mees kuningas Aasa. No see on muidugi eestikeelne versioon. Ja see oli see sama kuningas, kelle ajal siis toimus see suur vande andmine ja rõõmu pidu, millest me alguses lugesime. Ja seal on öeldud 15. peatükk neilas salm, et nad otsisid issandat ning leidsid ta. Ja et siis issandat on võimalik leida, kui teda kogu südamest otsida. Ja ühesõnaga kõik on nagu väga hästi. Nad otsisid, nad leidsid, kõik on ilus ja siis tuli vaenlane nende vastu. Ja kui vaenlane tuli nende vastu, siis mida tegi Aasa, kes oli otsinud issandat ja teda leidnud? Ta läks ja tegi lepingu teise kuningaga, et see aitaks neid vaenlaste vastu. Miks? Sest niimoodi tundus kindlam, kui keegi aitab. Jumal küsis tema käest ka, miks? Et kui sa toetusid issandale minevikus, siis issand andis sinu vaenlased sinu kätte. Miks sa seda nüüd tegid? Ja 16. peatükk 9. salm on öelnud sellised kaunid sõnad, Jumala sõnad, sest issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Et kui sul ei ole juba üles märgitud, siis 16.9. teine ajaraamat. Sest issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja siis Jumal ütles talle, seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. Või võtame järgmise kuninga, oli kuningas Joosafat ja 17. peatükk seal nüüd 3-4. Ja issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti varasematel teedelega otsinud paale. Vaid ta otsis oma isa Jumalat ja käis tema käskude järgiga teinud nagu Iisrael. Ehk siis see põhja kuningriik, kes siis ei käinud Jumala teedel. Ja siis on lood sellest, kuidas Jumal imeliselt sekkus nende elu. Ta aitas neid vaenlaste vastu ja seal on üks vahva lugu sellest, kuidas kui vaenlased olid nende väravas, nii öelda nende linna juures, siis nad palvetasid. Ja Jumal saatis ühe prohveti, kes tuli ja ütles, et ta aitab neid. Ja 20.19 on öeldud siis, et seal olid leviidid, kes siis templis teenisid. Need tõusid üles, et issandat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Ja kiitsid Jumalat, sest Jumal oli tulnud neil appi. Mina ei tea, kas sina oled Jumalat ülivalju häälega kiitnud. Me siin oleme rohkem tagasi hoidlikud ja oleme pigem sellise keskmise häälega. Aga nemad tegid seda ülivalju häälega. Ja siis 20. peatükk 35. Mis juhtus? Ja pärast seda astus Juuda kuningas Joosafat ühendusse Iisraeli kuninga Ahasjaga, kes tegi õelat tööd. Siin ei öelda seda, et Joosafat hakkas kohe ise midagi kurja tegema. Aga seal on öeldud, et ta hakkas jälle tegema midagi koos sellega, kelle kohta oli Jumal öelnud, et ära tee midagi temaga koos. Ja, aga tema ikka hakkas. Miks? Sest nii oli kasulik. Nii oli talle kuidagi aitas kaasa tema eesmärkidele. Või siis oli kuningas Juas. Ja 24 peatükk teine salm, et ta tegi kõike, mis oli õige issanda silmis preester Joojada kõigil päevil. Ja 17. salm ütleb, et pärast seda, kui preester Joojada suri, siis tulid vürstid tema juurde ja kummardasid ja kuningat ja kuningas kuulas neid. Ja nad etsid maha issanda oma vanemate Jumala, tema koja ning teenisid viljakust tulpi ja Jumala kujusid. Miks? Jumalaga oli olnud kõik hästi. Aga neid ahvatles see eluviis, millega siis, mis oli seotud sellega, mida siis elasid need, kes ebajumalaid teenisid. Või oli kuningas Amaasia. Tema kohta on öelnud 25. peatükk teine salm, et tema tegi kõike, mis õige oli issanda silmis, aga mitte siirast südamest. Ja seal on öeldud, et ta palkas siis teisest riigis sõdureid, nagu et need läheksid koos temaga sõtta, kui nad läksid oma vaenlaste vastu. Ja Jumal saatis tema juurde profeti ja profet ütles siis, et ära võta neid. See oli Jumala sõna, ära võta neid, nad ei ole minu omad. Et kui sa toetud nende peale, siis sa ei võida, et siis ma panen siin komistama. Aga mis mure oli siis Amasjal? Amasjal oli suur mure. Amasjal oli selline mure, mis on väga paljudel meist võib olla. Et mingis olukorras, kui me tahame teha seda, mida me mõistame, et see on Jumala tahtmine, siis me kaotame näiteks raha. Me kaotame võib-olla mingisuguses majanduslikus olukorras midagi, mis on meile ebasoodne. Ja Amasja küsis ka, et aga mis sellest rahast saab? Ma ju andsin neile raha. Kui ma teen nüüd sinu tahtmist, ma jään sellest ilma. Ja mis Jumal ütles talle? Jumal ütles talle, ära muretse. Ma saan anda sulle veel rohkem. Ja Amasja, kes ei olnud muidu siiras Jumala ees, siis Amasja ütles olgu. Ja Amasja saatis nad ära. Ja Jumal andis talle suure võidu. Ja mis Amasja tegi? Amasja võttis kätte, läks ja võttis endale nende rahvaste Jumalad, kelle üle ta oli just võidu saanud ja hakkas neid kummardama. Miks? Kui mina loen seda lugu, siis ma ei saa sellest aru. Miks ta niimoodi teeb? Jumal andis talle suure võidu ja ta läks, võttis kätte ja võttis need teised Jumalad, kelle üle nad olid võidu saanud. Võib-olla sellepärast, et niimoodi sobitus paremini sellesse seltskonda, nii-öelda siis rahvusvahelise seltskonda. Võib-olla midagi selles ahvatas teda. Võib-olla nii oli kasulikum. Ja kui me loeme neid lugusid, siis paljud juuda kuningad, nad toetusid Jumalale. Ja neil olid Jumalaga võimsad kogemused. Me võime lugeda, kuidas nad palvetsid, kuidas Jumal saatis neile imelist abi. Aga siis tuli argi elu sisse selline iga päev, nende elu, kõik nende vajadused, jälle mingid mured, järgmised vaenlased, mingisugune nälg. Ja nad nägid, kuidas selles argi elus nad nägid, kuidas elasid inimesed nende ümber, kuidas elasid teised rahvad, kes elasid nende kõrval. Ja nad tahtsid ka nendega koos asju ajada ja nad tahtsid nende moodi asju ajada. Ja väga mitmeid kordi on kirjutatud sellest, et siis kui neil oli jälle selline puhastusaeg, nad võtsid kätte ja kõrraldasid kõik ebajumalat oma keskelt ja kõik need ohvrikünkad, mis olid ebajumalatele mingid tegevused, aga alati ei midagi alles. Mingid ohvrikünkad jäid alles, mingid tegevused jäid alles, mingid seoseid jäid alati alles, kunagi see ei olnud 100%. Ja Jeesus, kui ta kõneles inimestele enda ümber, siis ta tõi ükskord selle kujundi, et pisiki hapu taigen ajab kogu taigna hapuks. Kes me tänasel päeval küpsetame, me väga palju enam ei kasuta hapu taigna tükki, et meil on pärm, on ja meil on kuiv pärm ja press pärm ja ma ei tea, mis pärmisid veel on. Me võtame selle pärmi ja paneme sinna taigna sisse ja see hakkab kerkima, see läheb hapuks nii öelda. Aga Jeesus ütles, et piisab pisikesest tükist ja et see ajab kogu taigna hapuks. Need puhastamata laigud, need alles jäänud seosed, need ümbritsevad rahvad oma elu, oma piltidega, need kujundasid neid. Ja kui nad elasid oma igapäevast elu, siis nende fookus läks nagu vaikselt paigast ära. Et see sai nagu paika, aga see kukkus ära. Ma ei tea, kuidas teil silmadega on. Minul on ühel silmal fokuseerimise probleem. Selle ma võin fokuseerida oma nägemise, aga üks silm kergelt kukub fookusest ära. Et ta ei püsi nagu fookuses. Ja see nagu häirib, siis väsitab minu nägemist. Ja see oli nagu nende inimestega siis. Et piltidel, mida me vaatame, nendel on tohutu vägi kujundada. Et see, mis meil silme ees on, see kujundab seda, kuidas me mõtleme ja mida me mõtleme. Võtame mõne tähtsusetu näite. Ma ei näe teie püksi sääri, aga teate, nagu siis on need moodsad püksi sääred, mis on natukene lühemad, eks ju. Mis ei ole nagu päris kingadeni välja. Ja mina olin ikka vaadanud neid püksi sääri ka inimestele mõelnud, et mina vist ei tunneks ennast mugavalt, kui ma neid lühikesi püksi sääri kannaks. Ja kuni ühel siis ilisel augusti, kui õhtul eelmise aasta suvel, ma kõndisin Riia linnas ja kõndisin seal oma pikkade pükste ja kossidega, ma kuraga tundsin ennast kuidagi ebamugavalt ja imelikult. Vaatasin oma pükse, vaatasin oma kosse ja mõtlesin, et midagi nagu ei klapi, et ei ole nagu kuidagi selline asi. Ja siis ma taipasin, mis viga on. Ma läksin pargi pingi peale, istusin ja kerisin oma püksisääret ka natukene üles ja vaatasin tip-top ja tundsin ennast kohe väga hästi. Ma tundsin, et see ebakõla kuidagi kadus ja ma ka sulandusin selles ümbritsevasse. Või veel üks tähtsusetu näide. Mul olid siis paarkümmend aastat tagasi väga ilusad lipsud. Ja ma olin nendega väga rahul. Ja siis mulle hakkas tunduma just kui keegi oleks minu lipsusid laiemaks venitanud. Ja need olid muutunud kuidagi koledateks. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis ma ühel hetkel sain aru, et ma näen enda ümber järjest rohkem ja rohkem kitsamaid lipsusid. Et minu lipsud ei olnud muutunud ajas laiemaks, aga lipsumood oli muutunud kitsamaks. Ja minu laiad lipsud, mis tundusid ilused, et olid korraga muutunud siis nagu kuidagi ebameeldivaks. Minu isa oli sellepärast tark, kui ma talle kunagi ütlesin, et su lipsud on moest väljas, siis ta ütles ära muretse, küll need varsti jälle moodi tulevad. Ehk siis kitsamate lipsude nägemine treenis mind, ehk siis jüngerdas mind. Jünger, see tuleb selles sõnas, siis olema kellegi jünger, kellegi õpilane. Et kujundasid mind siis tundma, et minu lipsudega on midagi valesti. Ja kui sellist asja saab teha pükste ja lipsudega, siis seda saab päris kindlasti teha väga paljude muude asjadega. Näiteks eluviisiga või näiteks tunnetusega ka ise enda soost. Ja sellised protsessid toimuvad meiega kogu aeg. Need toimuvad meiega vähetähtsates asjades ja vähetähtsate asjade kõrval toimuvad need samad protsessid meiega ka olulistes asjades. Ehk siis meid ümbritsevad lood, meid ümbritsevad kujundid, meid ümbritsevad pildid, need kogu aeg kujundavad seda. Ja treenivad meid. Me oleme nende jüngrid. Me elame piltide ja me elame lugude keskel. Ja need juuda kuningad ja juuda rahvas, nad elasid kõigi neid ümbritsevate piltide keskel. Ja otsida taeva Jumalat ja elada sellist elu, nagu Jumal oli neile soovinud, see oli vastuvoolu minemine. See oli ülesmäge ronimine. Nad panid oma särgi püksi ja see tuli kogu aeg uuesti välja. Nad otsisid Jumalat, aga nad libisesid kogu aeg jälle ära. Ja meie ajal ei ole ju mitte midagi teist moodi. Et paljusid pilte meie ümber on ehk veel rohkemalt ja need on meile isegi veel lähemal. Et me ei pea selleks, et näha, kuidas inimesed meie ümber elavad või mis moodi asjad on, selleks ei pea isegi enam kodunt välja minema. Selleks ei pea isegi enam voodist üles tõusma. Kevin Van Hooser on kirjutanud selle kohta, kuidas kujuneb Jumala mitte otsimine. Ja meil on eesti keeles selle kohta sõna, sellel on muidugi oma selline kontekst, oma taust, on sõna ilmalikustumine ehk sekulariseerumine. See on omaette teema, aga võib-olla tema selline ütlemine ilmestab seda. Ta ütleb, et inimesed ei muutu ilmalikeks sellepärast, et nad käivad sekulaarsuse koolitustel, vaid lihtsalt osaledes ühiskonnas, mis ei pea enam Jumalat silmas. See kas enam või mitte enam, see on nüüd üks küsimus, aga et inimesed ei libise ära sellelt kohalt, kus Jumal on nad pannud, mitte sellepärast, et nad käivad kuskil ja õpivad, kuidas seda teha. Et see toimub lihtsalt niimoodi, et nad elavad nende piltide keskel, kus nad elavad. Nende selles ühiskonnas, kus nad elavad. Et me ei pea isegi midagi tahtlikku tegema. Me lihtsalt elame, me lihtsalt toimime ühiskonnas. Seal, kus toimivad erinevad pildid, erinevad mõtteviisid, mis ei ilmuta Jumala juhtimist või Jumala soovi meie elus. Mis ei vormi meid selle järgi, kuidas Jumal on mõelnud meid elama ja toimima. Ja Paulusel oli selle kohta oma kujund, kuidas siis kristlane ehk Kristuse järgi ja kujuneb. Ja see on Pauluse teine kiri korintlastele. Kolmas peatükk 18 salm ja seal on kirjutatud, et meid kõiki, kes me katmata näoga issanda kirkust peegeldame, muudetakse tema sarnaseks kirkusest kirkusesse. ja seda teeb issand, kes on vaim. See on selline kujundlik mõte jälle, et kui me vaatame siis issanda kirkust ja seda peegeldame. Ja kui me loeme seda Pauluse kirjutust natuke ette poole, siis me saame aru, mida ta mõtleb. Et ta mõtleb, et katte võetakse ära midagi lugedes. Et ja kui me siis katmata palgega vaatleme. Ehk kui me kas loeme või paneme mingil viisil tähele seda meid mõtteid, mis meil on antud Jumalast sellest, kuidas Jumal mõtiskleb, kuidas Jumal meist mõtleb, mida ta meile soovib, siis need samad lood ja need samad lood, mida me ka täna siin tähele panime, et need ongi need, mis meile seda esitavad. Et kristlane elab, kristlane kasvab ja kristlane kujuneb nende erinevate lugude ja kujutliste toel. Et kõigepealt peab ta neid omale silme ette tooma, siis ta peab nende üle mõtisklema, neid analüüsima ja siis nende järgi tegema. Et see on see, mis kujundab meie mõtteviisi, see kujundab meie teguviisi. Sest kui meid ei kujunda piibelikud lood ja pildid, siis meid kujundavad need lood ja pildid, mis on mujal meie ümber. Ja sellised, mis lähevad risti vastu. Et sellised, mis toovad meie särgi jälle värvli vahelt välja, et seda peab jälle sinna tagasi panema. Et see on selline püsiv teema, et ja sealt tuleb ka see Pauluse meelde tuletuskirjas roomlastele 12. Peatükk teine salm, kus ta ütleb, et ärge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See on see sama mõte sellest samast asjast. Et Jumala otsimine kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest seeldab teadliku pingutust, teadliku valikut. See ei ole see, et lihtsalt laseme mäest alla liugu, vaid nii nagu Jeesuse jüngreid nimetatakse, Jeesuse järgijaid nimetatakse Jeesuse jüngriteks, ehk Jeesuse õpilasteks, siis olla Jeesuse õpilane, olla Jeesuse jünger, see tähendab teadliku valikut, see tähendab kutsumust. Järgida Jeesust igal pool, enne kõiki, igal ajal. Ja iga samm, mida me teeme, on kuskile suunas. Ja see, kuhu suunas me siis püsivalt käime, see määrab ära selle, kes me oleme. Ja need lood, mida me alguses lugesime, siis nendes lugudes olid nagu keskmus kuningad. Sa räägid, et see kuningas tegi nii või to kuningas tegi naa. Ja, aga et kuningate taga oli terve rahvas. See olid indiviidid, isikud. Ja kui meie kui usklike elus puudub see pingutus, et see rahvas ka seal nad pidid uuesti tulema selle juurde, et me teeme selle pingutuse. See on põhimõtteline otsus. Siis tahes tahtmata ei liigume sellise otsustavusega selles käimises, mida Jumal on meile mõelnud. Iisraeli hea oluks oli vaja ühte kindlat dieeti, kui nad ütlesid, et me tahame kogu südamest ja kogu oma hingest otsida issandat, siis nad elasid tema seaduse järgi. Ja meil on see sama võimalus. See on see ainult see üks ja sama. See on see üks dieet. Uurida välja, milline on Jumala tahtmine ja soov meie ja meie elamise viisile. Sellel, kuidas me Jumalat teenime, kuidas me inimesi teenime, kuidas me oma perekonda loome, kuidas me oma äri ajame, millised naabrid me oleme, kuidas me oma vastaseid kohtleme. Jeesusel oli kõige selle kohta midagi öelda. Ja võime ka minna, kui tahame täna midagi selle kohta endale meenutada, siis võtame kodus kasvi lahti Jeesuse mäejutluse ja loeme selle uuesti läbi. Jeesus annab seal pildi sellest, kuidas elab inimene, kes on tema jünger. Ja meie tänane ühiskond räägib väga palju armastusest ja kristlased räägivad väga palju armastusest. Aga võib-olla mitte väga tihti selle kõige tähtsamas mõttes. Mida ütles Jeesus, mis on suurim ja esimene käsk seaduses? Mattuse evangeeliumi 22:38. Ta ütles, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja koguma mõistusega. Kas sina tahad otsida Issandat oma Jumalat? Koguma südamega, koguma hingega ja koguma mõistusega. Ainult meie tahtmisest on vähe abi. Meil on vaja püha vaimu jõudu. Meil on vaja, et tema elab meie sees ja muudab meid. Ja me oleme täna tulnud siia kokku selleks, nii nagu see rahvas seal selles esimeses loos, millest lugesime täna, et nad võtsid nõuks, et nad otsivad Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest. Ja meie ka, kui me oleme täna kokku tulnud, siis me oleme tulnud selleks siia kokku, et julgustada üksteist seda tegema. Ja mina ka soovin, et need mõtted, millest oleme täna rääkinud, et need julgustaksid sind ja julgustaksid mind otsima Issandat. Kõigest oma südamest. Aamen.